Pateicoties labvēlīgai ārējai videi, Latvijas preču eksports šī gada martā uzrādīja strauju pieaugumu. Preču eksporta vērtība gada izteiksmē palielinājās par 20,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvija eksportējas preces vairāk nekā 1,3 miljārdu eiro vērtībā. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits teica, ka globālais pieprasījums eksporta apjomu kāpumu sekmē nevien Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā. Ekonomists skaidro, ka eksporta kāpumu sekmē fakts, ka Eiropas valstu ekonomikas pakāpeniski atbrīvojas no ierobežojumiem, līdz ar to patēriņš sāk atgūties. Ekonomists skaidro, vai eksporta kāpums turpināsies arī nākotnē.
Tad tie nosacījumi ir labvēlīgi un skatoties turpmāk arī šī vakcinēšanās, tur ir straujāks nozīmē to, ka arī tā atdzīvošanās turpināsies, kas nozīmē arī, ka vismaz īstermiņā eksportā būs ļoti labvēlīgi nosacījumi. Tur varētu jautājums, kas varētu notikt ar nākamo gadu, kāda visticamāk traujā izaugsme varētu nedaudz piebremzēties. Protams, šeit arī jāņem vērā, ka mēs skatāmies šo straujo izaugsmi gada griezumā, ja? Un jāņem vērā, ka tomēr pērnā šajā laika periodā tomēr tā aktivitāte ļoti strauji samazinājās, kas, protams, arī rada tādu ļoti labu fonu tam, kā izcelties, ja?
Dainis Gašpuits uzsver, ka jaunus eksporta apjoma rekordus visticamāk sagaidīsim arī brīdī, kad Centrālā statistikas pārvalde publiskos aprīļa un maija datus.
Tie rekordi visticamāk šogad būs atkal jauni, ja mēs pagājušajā gadā runājām par to, ka neskatoties uz visu šo, to, kas notika, eksports tomēr kopējais eksports, ko mēs nopelnījām, bija nedaudz virs 13 miljardiem, ja? Tad visticamāk, ka šogad mēs, nu teiksim, atkal to latiņu pacelsim nedaudz augstāk.
Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Aboliņš skaidro, ka pasaules ekonomikas atkopjas no COVID-19 radītās pandēmijas šoka. Tiesa ir mainījusies patēriņu struktūra. Daudz vieta nav pieejami pakalpojumi, līdz ar to cilvēku vairāk naudu tērē precēs. Mārtiņš Aboliņš prognozē, ka arī nākotnē eksporta apjoms kāps.
Gada pieauguma tipa noteikti būs ļoti liela un aprīlī mājā tur tieši COVID-pandēmijas sākumu, zemāk eksporta apjoms pretī. Ja mēs skatāmies vēl kopējo virzību rūpniecībā eksporta, es domāju, no tuvākie 6 līdz 12 mēneši mums ir pozitīvi. Jauna eksporta pasūtījuma gan Latvijā, gan globāli aug, tur ir visiem noskaņiem rādītāji ļoti, ļoti pozitīvi. Ka ir gan spēcīgs pieprasījums no galva patērētāja, gan arī ražošanas piegādes ķēdes nav pilnībā atgūšās no COVID sākotnējās atrastājiem, nav pilnībā atjaunot krājumu līmeni, un tas noteikti, to rūpniecību pasaulē mums.
Protams, jāņem vērā arī sezonālais aspekts, kādi būs laika apstākļi un kā tie ietekmēs graudu ražu Latvijā, jo graudi tāpat kā koka produkti ir Latvijas eksporta zelts. Mārtiņš Aboliņš arī akcentē, ka eksportējušie uzņēmumi saskaroties ar spēcīgu pieprasījumu kāpumu, nu ir izvēles priekšā, izmantot šo brīdi, lai investētu un paplašinātos, vai mēģinātu tikt galā ar esošo jaudu, pieņemot, ka daļa no šī spēcīgā pieprasījuma var būt pārējoša. Viņš teica, ka bankā uzņēmumu kreditēšanas aktivitāte pieaug, un tas liecina, ka Latvijas uzņēmumi vēlas paplašināties. Linda Zalāne, Latvijas radio.